Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, Emperadore Eroa, egilea, Joseba Sarrenandia. Joseba Sarrenandia, Jurretan jaiozen 1948. Soziologia ikasten hasi zen, baina gero Euskal Filologian lizentziatu zen. Argian eta beste aldizkari batzuetan kolaboratu zuen, eta Poch banda literarioaren sortzaileetako bat izan zen. Bere obra zabalean, hainbat genero landu ditu. Poesia, adibidez, Izuen gordelekuetan barrena edo Gartzelako poemak liburuetan. Entzaioa ere landu du, adibidez Ni ez naiz hemengoan, edo Moroak gara belaino artean, azken honekin Euskadi saria irabazi baitzuen. Nobelarik ere idatzi du, adibidez Lagun izostua. Baina, jakina denez, Joseba Sarrenandia ipuingintzan nabarmendu da. Hiru liburu argitaratu zituen 80ko hamarkadan. Narrazioak, Atabala eta Euria, eta Iparraldeko orduak. 2011. Urtean, Elkar argitaletxeak, narrazio guztiak izeneko bilduma berri batean argitaratu zituen hiru liburu hoietako ipuin guztiak eta hoietaz gain, ordu arte liburuetan sekulan argitaratu ez ziren beste hiru. Narrazio guztiak izeneko bilduma berri honen kontrazalean, ondo laburbiltzen da Sarrenandiaren garrantzia euskal ipuingintzan. Ipuingintza modernuaren sorrera markatu duen libururik baldin bada, euskaraz, hori narrazioak izan da. Joseba Sarrenandiak 1983 kaleraturiko kontakizun bilduma. Sentsibilitate berri bat ekarri zuena, erabilitako hizkuntzan, kontaeran, naiz gaietan. Hizkera berri bat landu zuen, dotore bezain adirazkorra, kolorez eta oihartzunez betea. Teknikan berriz, esperimentaziotik fantasiaraino egiten zuen, hango eta hemengo erreferentzia literario zipristinduta. Kokalekurako azkenik, nun nahi eta noiz nahiko giroak azaltzen ziren, bidaia eksotikoak, naiz aurbegiz oroituriko baserri bazterrak. Gaurko ipuina, aldizkarietan solte argitaraturiko azeretako ipuin hoietako bata. Emperadore Eroa. Bi gizon aurkezten dizkigu aurrez aurre. Emperadorea eta artista. Boterea eta sormena. Agintea eta askatasuna. Baina ezin dugu sarrera hau amaitu beste hau esan barik. Ipuin honetan, bi gizon hauen artean bada beste pertsonaia bat, ea garrantzirik ez duena, hautzik ere ez duena iaia. Zut hau pertsonaia da, pintorearen alaba. Gustatuko litzaiguke inoiz Joseba Sarrenandiak idatziko baligu, isilean oialak ehundu eta basoan jendea gidatu besterik egiten ez duen emakume misteriotzu honen ipuina, bere gizako Prokne edo Ariadna txinatar isilonen historioa. Edo ez du zertan Sarrenandiak idatzi. Hak egin zuen aspaldi bere lana ipuin honi dagokionez, eta eskerrak ematen dizkiogu horregatik. Baina zuk zeuk idatzezakezu ipuin berri hori. Animo, idazten baduzu, guk pospozik irakurriko dugu. Eta orain, entzun dezagun, Emperadore Eroa. Emperadore Eroa. Epigrafea. Pintatzaile batek egin balesa imagina eder bat, alde guztiz konplitua eta abantailatua? Imagina hark, baldin ezagutzarik balu, nori lehenik behatu behar hotelera aukaio? Pedro Axular. Zuaitz irudia dudala esaten didazu, bidaiaria. Bai, jadanik abar idortuak dira ene hile urdinduak, eta zuraren margokoak ene beso behiala azkarrak. Ez nazazu ala ere, zuaitzat har, ez eta ere bide lapurtzat, ezen esanen baitizut nor naizen. Bide gurutzeko kontalaria naiz. Anitz gara txinan, eta zaguturen gintuzkezu etxea utzi berria espazina. Zaharra naiz, eta zulako bidaiari asko ezagutu ditut. Lau bideotatik edo zeinetarantz partitzen dira, eta abiatu orduko, historio bat kontatu oidiet. Maiz eseri dira ene aldamenean, bidearen luzea sunaturik, eta arreta zentzun didate antzinako historioa. Gupida zaite zeu ere ene zahartzaroaz, agure hilkorroni elikagai gutxi batzuk eta txampon txiki batzuk emanik, eta hartza zutrukean atxedena, belaze lehun honetan eseri, eta mendeen goizeko gertaera miresgarriak aditurik. Bada, emperadore eroaren historioa kontatuko dizut. Hung Wu emperadorearen eta Jin Fu pintatzailearen bizitza ere bai. Aditu aldituzu izenak? Antzinako sasoian mundu guztiak ezagutzen zituen. Lizaren bore bakietan ikusten dira mendeak, eta batzuetan urte askokoak dira, eta besteetan urte gutxikoak. Gobernuaren gari biltegiak beterik eta laborarien zabel zakelak utzik zireneko aro luzea izan zenura Txinako erresuman. Garai hartan, erresumako hiriburuetatik urrun, Hanxin deritzen eskualde ederrean, Jin Fu izeneko pintatzailea bizi zen. Agitz estimatua pintzelekin zuen trebeziagatik eta jendarteko tratuan zuen zintzotasun eta estitasunagatik. Aurra zelarik, umezurtz geratu zen. Gurasoak, enperadorearen borreroek, erail baitzituzten. Oianean iragan zuen gaztaroa. Etxetik ies egin behar eta naturarekin kideturik, bakardadean. Han ikasi zuen pintatzen, hau da, natura berkreatzen, eta aldi berean, gutiziarik gabe bizitzen. Ordurako adintzua zen Jin Fu, hile urdina zerion burutik, zimurretan tolesten zitzaion gorputzeko larrua. Hala ere, eskuak ez zituen artega, eta ikaragarria zen edozein kuadrotan lortzen zuen izadiaren antza eta bizitasuna. Ez zirudien naturak berak baino beste inok egin zezakeenik halako irudirik. Alabalirain bat zuen, Sutao, eta arekin bizi zen etxola txiki batean, alaba erditzean galdu baitzuen emaztea. Zutao kehotzen zizkion kuadroetarako oialak. Jin Fuk, pintatu eta kuadro margotuak oianean uzten zituzten, izadiarekin nahasirik. Landareak, fruituak eta bereak ugariak ziren, deus ere salerosi gabe elikatzeko bezain beste urtarorik urtaro, eta aparteko beharrik gabe bizi ziren. Sorionean. baina noiz entzun duzu, bidaiaria, zorionean hasi eta zorionean dirauen historiorik? Ez da lurraren gainean alakorik, jakintzazu, eta baldin bada ere, ez da kontatzea merezi duena. Ba, behin batean, pindatzaile doatzuaren existentziaren albistea, enperadoraren entzumenera iritsi zen. Hongwu enperadoreak hiru mezulari bidali zituen, kontatzen ziotena egia zen segurtatzeko. Mezulariek dena egia zela ikusi eta bermatu zutenean, enperadoreak, esan behar da udaberria zela, ezin konta ala landare hasten diren aroa, monarken bidaien garaia. Enperadoreak gortea bildu zuen, elefanteak eta zaldiak orni eta dotore arazi eta Hanxin alderan zabiatzeko agindua eman zuen. Herrialdera sartzerakoan, hainbat lore eta erle ikusi zuten. Errekasto gardenak, pinpilin pausak, zuhaitza adarren artetik eguzkitara eta eguzkitatik ostoetara egatzez. Enperadorea, lau elefanteren gainean zeta ere sostengaturiko etxolan zetorren, lehoi eta katasuri larruz, diamantez eta urrez edertua, jaun nagusi eta dontzeilak inguruan zera matzala. Enperadorearen tropelekoek, zizneak eta kurriloak esatu zituzten bidean, arkuak probatzearen. Erlea barazketako estia dastatu zuten. Arboletako gerezi ondu berriak irentzi zituzten. Bedatzeko belarra, haien aitzinetik indartua eta garbia, bidea lehengo zapaltzen zela ematen zuena, ondaturik geratzen zen segitaldea iragandakoan. Handikien ilarak, ondakinak, loia eta kreatura hilak besterik ez zituen uzten lorratzean. Goiza zen enperadorea pintatzailearen etxolara heldu zenean. Zutao bakarrik zegoen, mihisea ehotzen. Neskak, arrotzen arrandeagatik doi bat ikaratua, aita basoan zegoela esan zion enperadoreari. Pintatzen ari zela, oi bezala. Gidatuko zuela nahi bazuen aita ganaino. Tropeleko jende eta zamari gehienak eskualdeko jauregi imperialean utzirik, enperadorea oianean barrena sartu zen, zutao gidari harturik. Jingfu pintatzen aurkitu zuten. Egun sentiaz geroztik espaitzuen besterik egin. Heldu eta kuadroaren antzinean plantatu zen Hongwu. Ia kuadroa non zegoen galdezka. Pinturako liliak, benetakoak bezain zinezkoak ziren. Urmael margotua ere gardena zen, gorrigune bat antzematen zen, igerian ari zen arraingorria izan zitekeena. Txorien koloretako lumak, naiz zuaitzen itzala goroldioan, natura bera zegoen kuadroaren barruan, kanpoan bezala. Harriturik, enperadorea oialera hurbildu zen, eta bekain ezia ukitzen zuela bea egon ondoren, eskua sartu eta pinturako arrosa bat ebaki zuen. Arrosa eskuan zuela itzuli zen enperadorea Jingfuren gana, esateko, erresumako pintatzailerik onena zenezkero, arrezkero, gortean lan eginen zuela. Inok ez dituen gauzak ere, enperadorearentzat sortzeko. Inok ez dituen tresnak ere izango baitzituen eskura han horretarako. Jingfu etzen konkortu esalderatu. Inor zerbitzatzen hasteko zaharregia zela erantzun zuen soilik, umilki. Enperadoreak etzekien ezetzik entzuten eta eten egin zion azalpena gureari, biharamunean jauregian zain egongo zela aginduz. Dagoeneko eguzkia eskutatzen ari da, bidaiaria. Egunero bezala egiten dute borroka, egunak eta gauak. Ba, ez aldira eguna eta gaua bezain desberdinak, bestelakoak eta aurkakoak, Hongwu eta Jingfu. Jingfu eta Su Tao ez ziren biharamunean enperadorearen kanpamentu jauregietara inguratu. Enperadoreak mezulariak bidali zituen pintatzailearen gana, baina esku utzik itzuli ziren. Estigairik gabe itzultzen diren erleen antzera. Arrosa moztua laster zimeldu zen enperadorearen logelako lore ontzian. Orduan esan omen zuen enperadoreak, lastima zela hura dena egia izan beharreza. Eta Hongwu bera abiatu zen, lau elefanteen tronua jauregian utzirik, zaldi korazatuaren gainean eta guardia armatuekin. Pintatzailearen etxolan, alaba bakarrik topatu zuen berriro. Alabak gidatu zituen, isilki, oianean barrena, etxolatik aitaganaino. Pintatzailea, bezperetako kuadro berbera ari zen zehazten eta doitzen. Arrosa ebakiaren zurtoina bilatu zuen enperadoreak. Antzegoen oraindik, korregitu gabe, zurtoin moztu pasmatua. Imperioko hiriburura etorri behar zuela, agindu zion enperadoreak pintatzaileari. Honek, ezetz, erantzun zuen apalki. Urtetzu egia zela, inorenean konbidaturik bizitzeko. Traba baizik etzela izango, jauregiko eskailera eta sala pasiloetan. Enperadoreak berriz egin zion eskaerari, edozer emango ziola esanez. Pintatzaileak, enperadoreak eman zitzakenetatik, bakea. Bakea ematea, besterik ez zuela eskatzeko, erantzun zuen. Hongwu, haserretu egin zen. Lurretik harriko eskor bat hartu eta kuadaren kontra jaurti zuen. Oiala jo, eta utzi beharrean, harria kuadroren erdialdeko urmaeleko uretara jauzi zen. Uin borobil franko sortuz, munduko edozein urputzutara zerbait erortzean ikusten diren bezalakoak. Eroritakoaren inguruan zabalduz eta zabaldu ahala baretuz doazenak. Enperadoreak, aurreko zangoak altxarazi zizkion zaldiari, agur pintatzailea aitaren alaba ia azpian hartzeko moduan. Jauregira itzuli orduko, soldaduei, kuadroa hartzeko agintua eman zien. Hiru egun eman zituen, jauregiko sala handian, kuadroaren altzinean, gau beilan. Gazteluaren barrura oian zati bat ekarri zuela zirudien. Kuadroarekin liluraturik sentitzen zen, eta aldi berean, laidoturik. Inok ez zuen sekula horren beste mespretsatu, erresumako nagusia. Inorretzen egundo Jingfu bezain axolagabea izan enperadorearekiko. Laidoan eta buruketan korapilatu zen. Kuadrotik alde egindako erleak eta beste izakiak gogoratuz. Honezkero, zimeltzen ari ziren loreei begira. Jim Fook nahi zuena lor zezakela pentsatu zuen, gura zuenean. Bera, kostera, dagoeneko egina besterik ezin zuela gobernatu. Eta, gobernatzen zuena ere, maiz, esku artean ondatzen zitzaiola. Beraz, pintatzaileak, berak baino ahalmen gehiago zuela. Jim Fook berak baino botere handiagoa zuela. Arriskugarria zela, alegia. Goizaldean, turutak entzun ziren. Soldaduak zituen jauregiko enparantzan bildu, eta argina barrarekin etxolaran zabiatu ziren. Agindu eta altzairu hotza aurrundik entzun zen. Sutao, etxola ataurrean aurkitu zuten, eta espataz hil zuten. Zaldi gainean kargatu zuten neskaren gorpua. Enperadorearen armada, oianean barrena ikasitako bidetik joan zen Jim Fu Zahararen bila. Heldu zirenean, pintatzailea beste kuadro bat pintatzen topatu zuten. Alabaren gorpua erakutsi zioten, zaldiaren ipur gainean auspez, odola zeriola zaldiaren hanka zurian bera. Odor hartan bustirik, margo zezakeen, egan lioakeen txoriaren papoa, eta oskorri handi oizkan poko bat ere bai. Pintatzaileak, negaberik larrienean, begietatik negarra zeriola, ia hilobi bat margotzen utziko zion, galdetu zion enperadoreari. Esku erakusle artegaz, kuadro erdi pintatua seinalatzen zuela. Hunguk etzuen ezetzik agindu. Izan aldaiteke tristeagoa historio hau. Beste amaiera soriontzuago bat zenuke laketago bidaiaria. Jakina. Baina, egin aldaiteke atzera gertaeren segidan eta katean. Gibelera daiteke bidaian, denboran. Jim Fu, zulo bat pintatzen hasi zen kuadroan. Lurrean egindako zuloaz aparte, mihizean landa ikusten zen, iluna barrez, eta belardiaren erditik oianerantz sartzen zen bidezka bat. Ilobia margotutakoan, alaba, kuadroko ilobi hartan ehortziko zuela, esan zuen pintatzailearen bost ardaratuak. Jim Fook, alabaren gorpua besoetan altxatu eta kuadrorantz itzuli zen. Oialean ipini zuen oina, kuadroan sartu zuen bere burua. Kuadroa margotu berri zuen ilobian, ehortzi zuen neska. Iluntzea zen ordurako, erleak eta txoriak isilduak ziren. Ostuen zurrumurrua baino etzen aditzen, dena goibela eta tamalgarria. Belauniko, negarrez, eskuak artega, alabazetzan zuloa lurrez betetzen hasi zen. Luzaroan egon zen ilobiaren egalean belauniko, dardaraka. Gero, zutitu eta oianera sartzen zen bidezka hartu zuen. Astiro urrundu eta desagertu zen suaitzen artean. Emperadorea, boterearik eta batean, arrokeriak itxuturik, ia ezaguerarik gabe zegoen. Emperadorearen kontseilari eta soldaduak lekuko mutuak izan ziren. Goian, ilargia, otzoen eguzkia, argitzen zen artean. Kuadroaren inguruan eta pinturan arakatu zuten, ia pintatzailearen arrastorik topatzen zuten, baina ez zuten ezer aurkitu. Antzegoen margolana, ia benetakoa, ilobia, eta atzean oiana, non pintatzailea eskutatu baitzen. Emperadoreak burua galdu zuen. Kuadro hura ere jauregira eraman zuen. Zelatan iragan zuen lehenengo gaua, soldadu eta guzti, gudurako armatuak. Zain pasatu zituen, kuadroari begira, urrengo egunak eta gauak ere. Pintatzailea oianetik noiz azalduko itxaroten eman zuen hilarteko bizitza osoa. Kuadrotik irtetean, akabatu behar zuelakoan. Horregatik deitzen dugu, bidegurutzeetako kontalariek, emperadore eroa. Sinesten ez badidazu, bidaiaria, agure asmaketa eruditzen bazaizu nire kondaira, jarraitu bidea. Baina topatuko duzun urrengo kontulariari, galdegi osu emperadore eroaren historioa kontatzeko. Haren narrazioa, berria irudituko zaizun arren agian, berdina izanen da. Neu diotzut, desberdintasun ugari gozatu ditudan agure honek. Egiari loturiko historioak direlako dira bi bertzioak eta aldaerak berdinak, itxuraz, diferenteak izan arren, Tibeteko ia eta Xangaiko ia bezain berdinak bederen. Edota, hemendik alde ginda, zapalduko dituzun biosto, momentu eta leku desberdinean eroritako biosto, bezain berdinak. Entzun duzu Emperadore Eroa. Egilea Joseba Sarrionandia. Xerezaderen arxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan, Leioan eta Mungian. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara? Erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Laster arte!